Rigtig dejligt at være her, og fantastisk dejlig lovsang. Wow, vi synger også den der, vi tror i øjeblikket derhjemme. Vi er ved at gennemgå trosbekendelsen, apostolske trosbekendelse. Den kommer hver søndag, så jeg føler mig helt på hjemmebane. Og en fin, ny, flot scene, I har fået, og hvor jeg er glad for, at I også har fået Maria og Gert som præsterpar. I er heldige her i Blåhøj. Det er her, tingene sker. Det er I godt klar over, ikke? Nu vi er i Maria, så lad mig lige fortælle en rigtig dårlig historie. Så ved I, hvor slem jeg kan være. For mange år siden, så plantede vi kirke i København. I den forbindelse, så vil vi gerne tage alle de her nye kristne med op til det her sommerstævne i Maria, som Gert refererede til. Det er en del år siden det her, så vi var sådan en kortege på en 25-30 københavner, som landede i Maria, og vi skulle have en rigtig dejlig sommeruge, troede vi. Det, der skete, det var, at det gik galt fra begyndelsen. Særdeles så var der to kvinder, som bare syntes, at det var dårligt at være i Maria. Børnene blev ikke ordentligt behandlet, folk havde ikke lyst til at snakke med dem, og de lykkedes ikke med børnekirke og guf og de der ting, der var for mange år siden der. Så jeg forsøgte at sådan koble dem sammen med nogle andre, men det blev bare en dårlig og dårlig stemning ud af det. Så tænkte jeg, hvad gør vi så? Vi havde ikke sådan en morgenbuffet flot, som I havde, men vi havde tænkt en pizzaaften. Pizzaaften, det redder altid alting. Så vi samledes i sådan et telt, og så havde vi pizzaaften. Og vi har knap nok kommet i gang med at spise pizza, før at den der knurren og muren og brokken sig, den bare startede igen hos de der to kvinder. Så ved jeg ikke, hvad der gik af mig, og det var ikke særlig flot, det jeg gjorde, men jeg rejste mig op, og så sagde jeg en masse ting lige kort efter i hinanden, hvad jeg mente om det. Og det var fuldstændig sandt. Det var bare fuldstændig på den forkerte måde at gøre det på. Og det var bestemt ikke en rigtig sammenhæng at gøre det på. Og kender I det der, når man kommer galt afsted, og man kan mærke, at der bliver bare helt stille, og atmosfæren, den er, du ved, sådan man kan mærke, den der tiger, der falder. Og de begyndte at græde, og folk begyndte at vende sig sådan forkerte steder hen, og så gik folk bare sådan lige så stille fra teltet af i nedtryk stemning. Nej, hvor var det pinligt. Og jeg kan huske nu, hvordan jeg måtte gå ud fra telt til telt og sige, undskyld, min opførsel, undskyld, det var bare ikke i orden. Hvorfor fortæller jeg det 25 år efter? Fordi det der, jeg gjorde forkert dengang, det står bare så tydeligt foran mig den dag i dag. Hvor ville jeg have ønsket mig, at jeg havde været klogere. Men det var jeg ikke, og derfor måtte jeg gå den der vej rundt og sige undskyld. Og det er faktisk det, jeg vil dele med jer formiddag. Den der svære kunst, det er at undskylde. Fordi i en perfekt verden, så ville der ikke være behov for at undskylde. Men I har helt sikkert bemærket, ligesom mig, at vi lever ikke i en perfekt verden. Er det rigtigt? Vi lever i en uperfekt verden, og vi er uperfekte mennesker. Og derfor består behovet for undskyldninger ret tit. Når vores følelse af ret bliver krænket, hvilket de to kvinder fuldstændig kunne opleve og opleve. Vi føler os forurettet, vi føler os krænket af nogle personer, som har brudt vores tillid. Og den her handling, som skete, den står som barriere mellem de to parter, og relationen er brudt. Skidt så, at det, at jeg fik bragt den undskyldning, gjorde, at relationen blev genoprettet igen, både i forhold til dem og i forhold til andre. Men inden det skete, så var der noget, som ikke var, som det skulle være. Og man kan bare ikke gå videre, som om ingenting er hændt, selvom man prøver, når noget er kommet imellem os. Noget hos den krænkede kalder på retfærdighed. Det kan se forskelligt ud, men det kan mærkes i omgivelserne, når vi er blevet såret og når vi er blevet ramt. Og det er rigtigt, som Gert fortæller, at som kirke i Randers, så har vi været igennem en proces, hvor vi har haft behov for at sige undskyld til tidligere præster og ledere, som kom dårligt fra vores fællesskab. Og det har ført til en fantastisk forsoning, som jeg gerne vil få lidt ud for jer i formiddag. Men når vi får ryddet op i vores relationer, så sker der bare det, at Guds ånd på en eller anden måde bevæger sig frit i vores fællesskab på en anden måde, end inden vi får ryddet op i vores relationer. Vi kan mærke det fysisk i luften. Folk registrerer det, når de kommer ind, at der er sket et eller andet i jeres fællesskab. Og så er det helt centrale begreber for det, som vi bærer på, det Guds rige består af. Hvis I tænker på det i øjeblikket, vi har korset herover, så står vi jo på forsoningen, genoprettelsens, tilgivelsens grund, os alle sammen. Det er jo helt fuldstændig centralt for os, at Jesus han har genoprettet relationen mellem Gud og os mennesker. Så det burde jo egentlig være ret indlysende, at det også et eller andet sted hænger sammen med os og påvirker os. Det er bare ikke altid, det er sådan. Hjemme hos os så har jeg tre børn, eller det vil sige, at de to ældste de er flyttet hjemmefra. Men da vores ældste pige hun boede hjemme, så kunne hun godt finde på sådan at komme hjem fra skole eller eftermiddagen. Og så siger hun, far og mor, jeg tror, at snart I lige skal få snakket sammen. Hvad mener du med det? Ja, jeg kan bare fornemme i luften, der er et eller andet her. De to mænd, drenge, de har aldrig nogensinde fornemmet de der fornemmelser. Men hun kunne gå ind i lokalet, så kunne hun mærke, der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Tror ikke lige, I skal tage og få snakket sammen. Og det er godt med sådan nogle folk. Hvad sker der, når undskyldningen den udebliver? Behovet for undskyldninger gennemtrænger jo alle menneskelige relationer. Og hvis ikke undskyldningen den sker hos os, så får vi jo lyst til hævn. Kender I det? Kender I ikke den her følelse, når man er blevet krænket, og der ikke sker noget, så kan man få nogle rigtig grimme tanker. Altså de fleste udfører vi ikke i livet, så vil vi jo nok komme i spjældet. Men man kan godt få den her følelse og lyst til at hævne sig. Og heldigvis gør vi som regel ikke noget ud af det. Men vi ser desværre ske for vores øjne, hvad et krænket og et såret menneske kan finde på. Der er rigtig stærke følelser på spil, når vi er blevet ramt. Og tænk, hvad en oprigtig undskyldning kunne have afværget. Tænk, hvad det kunne have gjort for et ægteskab, der var ved at gå fra hinanden, hvis der var nogen, der havde været hurtig til at gribe fat i det og få sagt undskyldning for det, som ligger på mine banehalvdel. Så kan man spørge sig selv, kan man tilgive uden først at undskylde? Det er i hvert fald sådan, at ærlige, autentiske tilgivelser og forsoningsprocesser, det på en eller anden måde er en topersons handling. Der er nogen, der citerer Guds ord, altså tilgiver I ikke, så tilgiver Gud heller ikke. Manden, der har begået utroskab og fortsætter den her livsstil, smider den i hovedet på sin ægtefælle. Jamen, du må jo tilgive mig, fordi ellers så tilgiver Gud ikke dig. Det er noget røvel. Sådan en fortolkning af Bibelen tager ikke for højde for resten del af Bibelens lære på det felt. Vi er kaldet til at tilgive på samme måde, som Gud han tilgiver. Men hvordan tilgiver Gud så? Bibelen fortæller, at når vi bekender vores synder, så er Gud trofast og retfærdig. Og han tilgiver os og renser os fra al uretfærdighed. Der er ikke noget i hverken Gamle Testamente eller Nye Testamente, der fortæller om en Gud, der tilgiver folket, uden at mennesker bekender deres synder og omvender sig fra dem. Når Jesus for eksempel bad til sin far i himlen der ved korset, og han beder far tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør, så viser det noget om Guds barmhjertighed, Guds nåde og Guds kærlighed, og ønsket om, at de morder, de må blive tilgivet. Men deres tilgivelse vil alene afhænge af, at de på senere tidspunkt bekendte deres synder over for Gud, og de forkerte handlinger, de gjorde, at de bidrog til at dræbe Guds søn. Og når det vil ske, så vil de opleve tilgivelse. Ikke før. På samme måde med røveren på korset, blev tilgivet lige før han stod. Vi har gjort så meget ondt, sagde den ene røver til den anden. Vi fortjener at hænge her, men det gør Jesus ikke. Han har ikke gjort noget forkert. Så siger han til Jesus, Jesus, vil du tilgive mig, min søn? Og i det øjeblik, bekendelsen kom, så sagde Jesus til ham, fra i dag af skal du være med mig i paradiset. Øjeblikkeligt. Lige så hurtigt han bekendte. Det siger noget om Guds parathed til at tilgive, men det siger også noget om røverens villighed til at bekende de ting, som han har gjort forkert. Det er Dietrich Bonhoeffer, tysk præst og teolog, som døde i den tyske koncentrationslejr, som kalder det for billig noget, hvis ikke forkyndelsen af tilgivelse bliver efterfyldt af nødvendigheden for omvendelse. Ægte tilgivelse på baggrund af ægte undskyldninger, det fjerner alle barrierer, der blev skabt ved den forkerte handling, og så åbner det døren for forsoning og genoprettelse igen. Så hvis relationen var varm og tæt, inden der gik noget galt mellem dig og din bror, så kan den blive det igen, når tilgivelse og bekendelse finder sig sted. Når vi undskylder os, når vi tager ansvar for vores opførsel, når vi erkender en forkert handling, vi har begået, og søger at gøre det godt igen, så er der mulighed for, at genoprettelse kan finde sted. Og gode relationer bygger altid på villigheden til at undskylde, tilgive og forsone sig. Og når relationer bliver lunkne og kolde, så bygger det ofte på manglende villighed fra vores side til at sige undskyld. I sunde familier, der lærer man sine børn at sige undskyld, når man begår forkerte handlinger. Kan man godt lære at sige undskyld? Ja, det kan man godt. Det kan godt være, at du ikke har fået det med hjemmefra. Det kan godt være, at det er en overvindelse og en øvelse, hvis ikke man har lært det. Så er det et sprog og noget, man skal lære, ligesom så meget andet i livet. Og det kan være enormt udfordrende, hvis du aldrig har været god til at sige undskyld. Men det kan godt læres, og særdeles når du ser, hvad frugterne af din undskyldning kan føre med sig af gode ting i en menneskers liv, så er det virkelig investeringen værd. Gary Chapman, han giver 5 elementer for elementer i en undskyldning, og dem vil jeg gerne løbe igennem med jer her i formiddag. Og nogle af dem vil du tænke, de betyder mere for dig end andre. Det er sådan set lige meget. Men der er 5 ting, som typisk er involveret i sådan en proces i den svære kunst og undskyld. Og det første, det er, jeg er ked af det. Jeg tror, jeg kommer herop på PowerPointen. I 2. Korinther 7:10, der står der, for bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes. Altså et sind, som udtrykker, jeg er ked af det. Det leder til omvendelse og noget godt i vores liv. At sætte ord på det, jeg er ked af, jeg har gjort. En ærlig fortrydelse. Den yngste søn i Lukas 15 er sådan et godt eksempel på det fra Bibelen af. Han har været ude, og han har øslet hele sin fars formue væk. Han har kastet grams over familiens navn. Han har brugt hver en krone af den arv, som tilkom ham. Og han sad der i en grisesti og besluttede sig for at ville leve et nyt liv. Så går han tilbage til sin far. Og så siger han, far, jeg er tilgivet, eller jeg er ked af det, jeg har gjort. Kan du tilgive mig? Det er det, vi taler om her. Jeg er ked af det, der er sket. En ærlig fortrydelse uden undskyldning og forklaringer. Jeg har syndet både over for Gud og over for dig, sagde han til sin far. Og du kan næsten mærke følelserne hos ham, at han er så ked af det, han har gjort. Udtrykker sin synd, sin skam, sin smerte over det, han har påført sin far og hans familie. Fortrydelsen udtrykker det forkerte, vi gjorde, eller det, vi burde have gjort. Og det lader den forrettede mærke, at det gjorde noget ved mig. Jeg er ked af det. Du viser lidt af den smerte, du gjorde ved det, den du gjorde fortræd. Det kan føre rigtig langt i en genoprettelsesproces. Altså, jeg måtte gå den der lange vej hos alle dem, der var med på sommercamp fra kirken i Rødovre, og offentligt sige, jeg er ked af det, jeg har gjort. Hold fast, hvor var det pinligt, men hvor var det også godt at mærke. I den der forsoningsproces, vi har været igennem som kirke, så har vi haft 4 præster og 3 tidligere præster og deres ægtefælle sammen med en tidligere leder i kirken og hans ægtefælle. Og der er blevet grædt en del tårer i den proces, som faktisk har varet næsten 2 år. Og det har været efterfyldt af ordene fra vores side. Vi er så kede af det, der er sket med jer. Undskyld. Det handler egentlig ikke om at have ret eller uret. Der kan være mange perspektiver på det. Men vi er jo kede af det, der skete med jer, som førte jer derhen. Kan I tilgive os? Og folk mærker med det samme, om det kommer fra hjertet, eller det er bare sådan en måde at tale på. Vi forsøgte også at være specifikke. Altså det, jeg var specifik på sommercamp, det var, at jeg offentligt farede op imod jer. Det var forkert. Det er jeg ked af. Talte hårdt. Talte ukærligt. Og så undgå for Guds skyld det der efterfølgende men. Bare sig, du er ked af det. Kommer ikke mere. Lad være med at begynde at få forklaringer, og det var også det, og det var også det, og 1000 gode grunde til, at du handlede for. Det, du har gjort forkert, tag ansvar for det, udtryk, du er ked af det, og så sæt punktet med der. Nogle gange så sover vi også mennesker uden intention om herom. Men sig alligevel undskyld. Selvom du ikke i handling var bevidst om, at det, du gjorde ondt mod en anden. På samme måde, som vi vil sige undskyld over for en, som vi uheldigvis kom til at skubbe, så de fik kaffe hældt over sig. Så vil vi jo sige undskyld, fordi man skal skifte tøj. Vi vil jo ikke begynde at sige, at det var altså ikke med vilje, jeg gjorde det. Jeg har ingen intentioner om det. Altså, hvad end vi gjorde det med intentioner eller uden intentioner, når det påfører den anden noget, så lad os være store nok til at sige, jeg er ked af det. Kan du tilgive mig? Det andet, det er, at jeg var forkert på den. Jeg tager ansvar for mine handlinger. Jeg elsker Nehemias i det gamle testamente, som indleder hans bog med sådan en bøn over for Gud. Jeg bekender de synder, som vi israelitter har begået mod dig, og som også jeg og min fars hus har begået. Wow. Hold da fast, hvor det flot. Der var ikke nogen forsøg hos Nehemias på at retfærdiggøre sine handlinger, som vi kan være eksperter i. Altså, han har ikke begået så mange synder. Men han går alligevel ind på folkets vegne og siger, vi har været forkert på den over for dig, Gud. Undgå det der med, at saftekanden den væltede af sig selv, og det var ikke min skyld. Som modne voksen, så tager vi ansvar for vores handlinger. Vi flytter ikke skylden, men vi tager ansvar for, det ligger på vores banehandel. Vi fejrer for vores egen dør. Det handler om villigheden til at erkende sin fejl. Jeg tog fejl er en kæmpe del af processen imod tilgivelse og genoprettelse. Den eneste fejl, der kan ødelægge, det er den fejl, at vi ikke vil erkende. At være hurtig til at erkende sin fejl og være hurtig til at undskylde, det er bare godtgørende i alle relationer og i særdeles dem, som er derhjemme og som er allernærest. Jeg har rigtig mange gange forsøgt at negligere eller flytte mine forkerte handlinger, og det har aldrig ført noget godt med sig. Men jeg husker den reaktion, som var hos netop den, der lige var kommet til tro på sommercamp, som jeg havde døbt ugen før, og som nu var med på sommercamp, og oplevede sin præst opføre sig så tåbeligt, som jeg gjorde. Da jeg kom hen til ham, så sagde jeg vil ikke sige hans navn, fordi han er stadigvæk min gode ven, det er godt nok ked af det, jeg gjorde. Så sagde han sådan her, ja, hold kæft, Kent, det slap du ikke særlig heldigt fra. Og så fortsatte han sætningen med at sige, men det var da dejligt at mærke, at du er et menneske og ikke en engel. Så du får min tilgivelse øjeblikkeligt. I den proces, vi har haft i kirken hen over de sidste halvandet år, som sluttede med vores pinselejr, så har vi som ledelse taget ansvar og begrædt de ting, der skete offentligt på menighedsmøder 12-13 år tilbage i vores kirke. Det har været rigtig velgørende for de involverede for at kunne tilgive, at vi tog ansvar for de ting, der var forkerte, som skete, og et nødvendigt element i processen af undskyld. Så det, at det sker på makroplan, det betyder rigtig meget for en kirke. Men det betyder faktisk også noget på mikroplan, at vi er rigtig gode til at tage ansvar og undskyld, når vi gør noget forkert. I skal lige møde Mike fra min live-gruppe derhjemme i en lille video.
Født ind i kirken, og PT er en del af GOAT, og også en del af Sky Kids med Sky Kids Band, og også en lille smule del af lovsang om søndagen. Grunden til, at jeg lige sidder med benet op, det er fordi, jeg er blevet opereret i knæet for en knæskade, min menisk. Og så skete der det, jeg også lige fik en blodprop i benet, og så jeg har brug for at have benet op. Jamen, det var en dag, hvor mig og min datter, vi gik hjem fra Rema 1000, og så bor der en ældre mand på vej hjem, og han har en hæk med de her små, runde, hvide bær, som hvis man plukker dem, så kan man sætte dem, og så springer de, så bang, det er meget sjovt, når man er barn. Så hun havde plukket nogle af dem, så kom han ud, ham her mand, og så var han sådan en rigtig sur gammel mand, og sagde, det skal I ikke gøre, få hende væk fra den, og det er min busk, og jeg skal nok selv klippe den, og jeg kan da også komme ned til dig og klippe din hæk, hvis du vil have det. Og der kunne jeg mærke, okay, det provokerede mig helt vildt. Så jeg sagde til manden, altså, prøv lige at slappe af. Og så sagde han til mig, ved du hvad, du skal ikke stå og skabe dig her ved mig. Og så sagde jeg så, jamen, du kunne bare sige, hun skulle lade være. Så sagde han, tag din unge og pik lav med dig. Og så gik jeg hjem, og så var jeg var en lille smule rystet, fordi jeg synes, det var utrolig flabet af ham. Altså, det er en lille pige på 2 år, der bare vil lege, og det var ikke fordi, hun klippede hækken på nogen måde. Men og jeg fik faktisk lyst til at gå tilbage til ham og sætte ham på plads, altså, og måske lige frem rent fysisk. Altså, det var simpelthen så vred, jeg var. Jeg kunne mærke følelserne, de var i kog. Men jeg skulle på arbejde, og det fyldte i hovedet hele dagen. Jeg gik og tænkte, okay, hvad skal jeg gøre? Og så senere på dagen, der var jeg simpelthen kommet frem til, det ville nok ikke hjælpe noget at gå op og pande ham en. Så det var nok bedre at gå, hvad kan man sige, forsoningens vej. Og jeg vidste jo også godt, at jeg havde ikke behøvet at sige, slap lige af. Jeg kunne bare gå hjem og så sige, ja, vi skal nok lade være. Så jeg tænkte, okay, efter aftensmaden, så går jeg simpelthen op til ham, og så siger jeg undskyld. Og ligesom får det ud af systemet. Så jeg til min kone, og så gik jeg op, Og jeg var ret spændt, fordi jeg tænkte, for han var virkelig sur. Så jeg tænkte, det kunne godt ske, at han ville blive endnu mere sur eller sådan noget. Men så ringer jeg på, og så åbner han døren, og så undskyld. Det er simpelthen det første, han gør. Og jeg var sådan helt, der tog han mig virkelig på sengen. For det var ligesom, jeg havde tænkt, at jeg ville komme og sige undskyld. Det fik jeg også sagt til ham. Men det var virkelig en stærk oplevelse for mig, at det med at gå tilgivelsens vej, forsoningens vej, altså det er en forløsning, og det løser problemer meget bedre. Og så fik vi en snak i et kvarter, og jeg tror Maria, hun var lidt nervøs for, hvad der var sket. Men jeg kom jo hjem og med armene op og var helt op at køre, og jeg følte virkelig, at Gud han havde været med i det her. Så en stærk oplevelse med forsoning.
Så når vi gør sådan nogle handlinger her, så har det også en betydning helt nede på mikroniveau. Vi sender på en eller anden måde et spor efter os. Som et kølvand af den her at tage ansvar og være ked af det, som vi har været igennem som kirke, så har vi oplevet rigtig mange, faktisk familier, som har gået tilbage og få ryddet op i forhold som ting, som ikke var i orden for familiemæssigt. Så det betyder noget i Guds rige på det store plan og det lille plan, hvordan vi forholder os til det undskyld. Det næste, jeg har lyst til at dele, det tredje, det er, kan jeg gøre det godt igen? Altså betale tilbage. Ideen om at rydde op og betale tilbage for den smerte, vi har påført andre ved en handling, det er faktisk næste skridt. At reparere bulen i en bil, man har lavet, eller ved at betale for værkstedsregningen, eller give tilbage til den retmæssige ejer. En villighed til at gøre noget, forsøg på at godtgøre for den smerte, jeg har forårsaget hos et andet menneske, det er tegn på en ægte undskyldning. Det bedste eksempel, jeg synes, vi har i det nye testamente, det er Zakæus. Altså, da han oplever Jesu tilgivelse ind i hans liv, den her lille mand, som har gået romernes æring og ikke var særlig populær. Men da han oplever tilgivelse i sit eget liv, har I tænkt på, hvad det var, han så gør? Det var, han går tilbage ikke og bare giver 10% rente til dem, som han selv har snydt. Nej, han går tilbage, og så betaler han dem 4-dobbelt tilbage. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt, at han kunne finde dem alle sammen. Men du kan mærke den der lyst til at godtgøre noget af det, som jeg selv er blevet godtgjort. Fordi Jesus har fået fat i ham. Når sand undskyldning finder sted, så ønsker man at godtgøre for den smerte eller overtrædelse, man har gjort over for de involverede, hvis det er muligt. Det er faktisk også grunden til, at sidste sommer, september måned, så lavede vi sådan en forsoningsgudstjeneste i kirken, hvor vi inviterede det tidligere præstepar og den tidligere leder, der for 14 år siden, som har været de mest primære aktører af den forsoningsproces, vi havde været igennem. Vi bad dem om at samle deres familie. Vi bad dem om at samle alle dem, der var involveret for 14 år siden. Og så efter en almindelig gudstjeneste og frokost og så videre, så havde vi sådan en forsoningsgudstjeneste af en times varighed. Og det der ene målet ved at gøre det her, det var at gøre godt igen. At forsøge at rydde op i det, som gik galt i vores kirke år tilbage. At godt gøre noget af det tabte, det behøver ikke at være penge, som i Zakæus' tilfælde. Men i det her tilfælde, så handler det måske lige så meget om at give selvværd, selvrespekt, selvtilliden tilbage. Så det var en kærlig handling fra vores kirkes side over for de mennesker, siger, vi er ked af det uretmæssige, som blev begået imod jer. Undskyld, kan vi godt gøre. Og igennem den søndagsgudstjeneste, der var der noget i det rum, som blev godt gjort. Der var oplevelsen af værdighed, der kom tilbage, selvrespekt, der kom tilbage igen. Fordi når man er blevet såret og ramt, så har man brug for en forsikring om, at den person stadigvæk elsker mig og vil mig det gode. Og gode relationer bygger på kærlighed. Og det kan godtgørelse godt medvirke til. Det er sandt, at når vi sårer os og er nogen tæt på os, så bliver vi ofte vrede på den, der gjorde det. Men årsagen til, at vi sårer os og bliver så vrede, det er, at vi længes efter at blive elsket af den person, og pludselig stiller spørgsmål til deres kærlighed. Hvis du virkelig elsker mig, hvorfor så de her ord, hvorfor så den her handling? Elsker du mig stadigvæk? Og her kan det at godtgøre være en måde at gøre bod på sagen og være hjælpsom i processen. Og hvordan gør vi det så det bedst muligt derhjemme? Jeg ved ikke, hvordan du godt gør det over for din ægtefælle. Der findes en anden bog af Gary Chapman, og hvordan man bedst muligt kan godtgøre, når man har gjort noget forkert, om det er anerkendende ord, eller det er gave, eller det er tjeneste, eller det er tid sammen, eller alt muligt andet. Men søg på en måde, hvor du får godtgjort noget af det, du gjorde forkert. Og så det fjerde element i undskyldning, det er, at jeg vil ændre min adfærd. Det handler faktisk om intention om forandring. At ikke fortsætte en sårende, moralsk forkert adfærd over for det menneske, jeg har såret. Det er rigtigt derhjemme, så har vi ofte de samme diskussioner og konflikter, som vi havde for 25 år siden. Det er rigtigt, at ofte så cirkulerer vi omkring de samme temaer. Men i undskyldning, der ligger der altid et ønske om at omvende sig mig fra min handlemåde og lære noget nyt over for dig, så jeg ikke bliver ved med at såre dig på samme måde. Omvendelsens kerne, det er at vende rundt fra en given retning og gå 180 grader i den modsatte. Ændre ens tankegang. Jeg indser, at min opførsel den er destruktiv. Den er sårende over for dig. Og jeg vil forsøge at vende mig fra den. Og med Guds og med menneskers hjælp, så kan jeg måske lære nye spor. Selvom de gamle hjulspor, de måske sidder ret trangt ned, hvis det er noget, man har gjort i mange år. Uden sand omvendelse, så kan undskyldning ske for døve ører. For jeg registrerer ingen ændring. Og dermed bliver undskyldning over tid værdiløs. Hvis ikke jeg ser tegn på forandring. Ikke tegn på perfekthed, men tegn på, at du ønsker at ændre din adfærd. Har du intentioner om at forandre dig, så er det som regel nok. Når vi har haft konflikter hjemme, og den ikke er løst, så har jeg haft tendens til, sådan for mig selv, min egen del, at trække mig og blive tavs. Og det har bare ikke gjort noget særligt godt hos min ægtefælle. Jeg har virkelig skulle lære at få talt ud, fordi jeg ser, hvad det gør dårlige ting, når tavsheden den tager over. Al sand omvendelse, det begynder i hjertet. Jeg vil forandre mig, og Gud hjælp mig, hvorefter vi italesætter beslutningen og intentionen om forandring over for den sårede part, og får et glimt af, hvad der sker inde i os. Så sæt ord på din intention. Sæt ord på det, du ønsker at lave om på derhjemme. Og så læg en plan på, hvordan du implementerer den forandring i dit liv. For det er jo frugterne i det sidste ende, der gør godt hos det menneske, du vedblivende måske bliver ved med at såre. Så når man mærker lysten, intentionen om at gøre noget anderledes, så sker tingene altså. Hvis du sidder med et alkoholproblem, så søg behandling og gennemfør den. Det er ikke nok med at sige undskyld, men arbejde med at ændre det, som var et problem, til noget, som pludselig kan gå hen og blive lægende for din familie. Sand omvendelse, det er afgørende i vores møde med Gud, og det baner også vej for tilgivelse og genoprettelse. Men det samme gælder også i vores relationer med andre. Vi sårer, vi gør forkerte moralske handlinger. Jeg omvender mig, og så vender vi os mod dig, Gud, og vi ønsker ikke at gentage en syndig adfærd. Vi lægger en plan for, hvordan vi kan bryde et usundt mønster, og får vi hjælp af Gud, og vi får også hjælp af mennesker, som vi har med i processen. Så er enormt vigtigt, at vi på en eller anden måde gør noget ved tingene. Jeg vil ændre min adfærd. Og så den sidste del af processen. Kan du tilgive mig? Jeg har lært af de tre sætninger, som mennesker allerbedst kan lide. Ved I, hvad de er? Det er, jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig, og nu er der mad. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der er i hvert fald nogen, der siger, at for 20%, så bare det at høre ordet, kan du tilgive mig, det er faktisk nok til, de åbner deres hjerte. Selvfølgelig kan det. Skal vi så komme videre? Så det betyder noget at tage de ord over vores mund, kan du tilgive mig. Det var de magiske ord. Så når vi beder om tilgivelse, så søger vi at genoprette relationen, og vi viser, at modparten betyder noget for mig. Når vi beder om tilgivelse, så indikerer vi, at vi har gjort noget forkert. Når vi beder om tilgivelse, så gør vi os sårbare, for vi lægger også vores fremtid i modpartens hænder. Og for os, som godt kan lide at have styr på tingene og kan være lidt kontrollerende, så er det faktisk svært nogle gange at sige, kan du tilgive mig? For jeg ved ikke, hvordan han reagerer. Jeg ved ikke, hvordan hun modtager min bøn om tilgivelse. I virkeligheden så er det bare sådan, at i langt, langt de fleste tilfælde, så bliver bønnen om tilgivelse besvaret med et ja, det kan jeg godt. Skal vi komme videre? For andre så kan det bede om tilgivelse sættes lige med, at jeg er en fejltagelse. Og for dem er det faktisk den største frygt, frygten for at fejle. Så når jeg erkender en fejl over for et andet menneske, så kan det næsten være ensbetydende med, at jeg er en fejltagelse, hvis jeg skulle sige undskyld. Hvilket selvfølgelig er fuldstændig forkert. Her hjælper det igen måske at tænke over frugten af, hvis jeg siger, kan du tilgive mig? Det kan betyde så meget i det menneske, at jeg overvinder mit eget behov for at undgå at være en fejltagelse. Tilgivelse kan vi bede om, men vi kan ikke blive krævet at blive givet det. Når vi beder om tilgivelse, så er det altid et valg hos modparten. Ellers så forstår vi ikke tilgivelsens natur. Når jeg tilgiver, så frigør jeg modparten for den straf, vedkommende burde have haft, og byder igen den, der har såret mig ind i mit liv. Tilgivelse siger, jeg sætter pris på vores relation, Og derfor vælger jeg at acceptere din undskyldning. Jeg forlanger ikke længere retfærdighed. Jeg anmoder om tilgivelse, og jeg modtager af nåde og kærlighed og barmhjertighed fra den, der giver mig tilgivelse. Og det er ikke altid en let ting at give tilgivelse, når man virkelig er blevet såret. Er det rigtigt? Det er ikke altid let at sige, ja, jeg tilgiver dig. Jeg opgiver rettigheden til retfærdighed. Jeg slipper følelsen af forkastelse. Jeg opgiver hævnen for de konsekvenser af andres sårende adfærd. Da jeg bad om tilgivelsen, der ved sommercamp og fik den af de to kvinder, jeg offentligt ydmyg, så var det rigtig stort, fordi de kunne mærke, at jeg mente det, og de holdt af mig, og de gav mig den. Når vi i forsoningsprocessen her har oplevet, at de fire par, de har taget imod vores bøn om tilgivelse, og vores anmodning om tilgivelse, og den blev modtaget, så er det noget stort og betydningsfuldt for os, at de gav os den. Vi fik tilgivelse for det, vi påførte dem af smerte, og det har vi på ingen måde taget let på eller taget for givet. For det, der skete, det havde store konsekvenser for dem og deres familie. For flere af dem så var det år med sygemeldinger, år med depression, år, hvor man bare var slået, år, hvor man ikke magtede at gå i kirke, år, hvor man ikke kunne overhovedet døje kristne og slet ikke kristne ledere. Så i det øjeblik, de sagde, ja, vi tilgiver jer, så var det jo noget kæmpestort, der skete for dem. Det var en stor beslutning. Det havde været lettere bare at blive i bitterheden, lettere bare at blive i sortheden, men de valgte at sige, ja, vi tilgiver jer. Så når vi bringer en sand undskyldning, så indeholder den, jeg er ked af det jeg har gjort, jeg tager ansvar for mine handlinger, kan jeg godt gøre det, jeg omvender mig, og kan du tilgive mig? Og lærer vi at give en ordentlig undskyldning, og lærer vi at hurtigt i processen, øver vi os det i det hjemme, øver det i vores livegruppe eller vores på arbejdet, der hvor vi tjener med i kirken, lærer vi det som fællesskab at tage de hurtigt over vores læber, så praktiserer vi det, Jesus underviser os om. Jeg må bare give et eksempel fra Matthæus kapitel 5, vers 23, der står det sådan her. Når du derfor bringer din gave til alteret, der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lader du din gave blive ved alteret, og gå først hen og forlig dig ved din bror. Og så kan du komme tilbage og bringe din gave. I det her forsøg på forligelse og få bragt din undskyldning ind, så finder du ud af, hvad du har gjort. Og hvis ikke du ved det, så finder du ud af det, når du er på vej til at finde ud af at få snakket med din bror. Og hvis vi er hurtigt til at undskylde vores forkerte sårende adfærd med de elementer, undskyldning bærer med sig, så kan I få lov til at se en virkelig skøn kirke og et virkelig vidunderligt fællesskab blomstre op her i Blåhøj og omkring. I vil se sunde, gode familier. I vil se tætte, varme venskaber, som ikke bygger på, at vi ikke sårer hinanden. For det gør vi. Som ikke bygger på, at vi ikke kommer i konflikt. For det gør vi, for vi er mennesker, og vi er uperfekte. Men vi bærer initiativet hos os til at ville forlige, til at ville undskylde, og til at være hurtig i processen at forsøge at genoprette relationen. Så ikke noget får lov til at sætte sig og komme imellem os. Er I med? Fordi sker det, så er vi færdige som kirke på den lange bane. Det kan godt være, at vi stadigvæk synger sange. Det kan godt være, at vi stadigvæk lytter til prædikner. Det kan godt være, at vi stadigvæk kommer søndag formiddag. Men der sker noget i atmosfæren, når vi ikke efterlever det, Jesus selv viste vejen for. Så i virkeligheden, så er det undskyldning, det er et valg. Men hvad hvis ikke jeg vil sige undskyld? Hun gjorde det også fejl. Hvorfor skal jeg være den første undskylder? Problemer med ventetiden, det er den kolde krig, det er, at der går alt for lang tid af vores liv med at vente på, at den anden kommer. Man kan sidde fast i forestillingen om, at det er den anden, der fuldstændig har begået anden fejl. Men tit så ejer vi også en del. Tit så er der også noget på vores banehalvdel, som vi kan undskylde for. Og når vi starter der, så leder det ofte til noget rigtig, rigtig smukt og noget genoprettende. Så hellere undskyld en gang for meget eller en gang for lidt, uden at undskyldninger bliver ligegyldige. Bibelen siger, gengæld ikke ondt med ondt, men ondt med godt. Så vidt det er muligt, så lev i fred med alle. Så tag ikke hævn, men overgiv din sag til Gud, som dømmer alle retfærdigt. Den person, som mener aldrig at have brug for andres tilgivelse, lever for mig at se i en urealistisk verden. Virkeligheden det er, at de fleste af os, vi kan være hårde, vi kan være kritiske, vi kan være ukærlige, både i vores mund og i vores opførsel over for andre. Så vi står alle sammen og har brug for menneskers tilgivelse omkring os. Er det sandt? Vi har tit brug for, at nogen siger, jeg tilgiver dig. Jeg forstår godt, og jeg tager imod det. Relationer bliver aldrig, hvad de kunne være blevet, medmindre vi vælger at undskylde. Når vi ser, at vi bliver opmærksom på en uheldig eller forkert adfærd i vores liv. Men når vi vælger at undskylde og tager skridtet, så skal jeg bare vide dig, så glædes himlen. Og som regel, så bliver du mødt af ordene, jeg tilgiver dig. Jeg kan godt sige dig, de forme, den forme, der vi har forsoningsgudstjeneste. Det var som om, at alle engle var samlet på et sted, og stod bare og jublede og glædede sig over det, der skete lige præcis der, da de mennesker de blev genoprettet. Hvorfor? Fordi det er det, vi tror på. Det er det, vi bygger på. Det er det, vi mødes hver søndag efter i Guds hus, at vi tror på, at Gud forsoner sig med os. Så derfor bliver Gud jo glad, når hans børn gør det samme over for hinanden. Så tag fat i tingene, mens de er små og får ryddet op. Så får det ikke lov at sætte sig. Jeg skal til at afslutte nu. Jeg har bare lyst til at sige, at undskylden det er det allerstærkeste udtryk for at udleve ydmyghed som værdi. Uheldigvis så havde vi ydmyghed som en værdi i vores kirke, så vi blev nødt til at praktisere den. I virkeligheden så har det været det største praktisk at gøre det i virkeligheden. Det har været som lederskab at gå ind og sige undskyld. Hvem har du og jeg i vores liv i dag, som trænger til en undskyldning fra vores side? Du kan måske bare mærke det eller ved, at nogen har noget imod dig. Så Jesu anmodning, den var så stærk. Hvis du ved, at nogen har noget imod dig, så gå hen til den. Snak om det. Find ud af det. Og tag hurtigt ordene. Kan du tilgive mig? Uanset om det var intentionelt eller ej fra din side, så kom der noget imellem. Og når der kommer noget imellem, så gør vi hvad som helst for at forlige os og genoprette. Det er i virkeligheden det, som var Jesu pointe med det budskab om, at drop lovsangen i kirken, hvis du ved, at nogen har noget imod dig, og gå ud og få ryddet op i relationerne først, for det var det, Jesus lærte os. Hvem har du, hvor du mærker, at der er en barriere mellem jer? Jeg har bare lyst til at opmuntre dig til at tage kontakt i dag, spørg ind, sig undskyld for alt, hvad du kan se, alt, hvad der ligger på din bane, intentionelt eller ej, med ordene, jeg er ked af det, jeg tager ansvar, kan jeg gøre det godt igen? Jeg vil arbejde på at ændre mig, og kan du tilgive mig? Hvis det bliver en bølge, hvis det bliver en livsstil, hvis det bliver en måde at udleve ydmyghed på, så lover jeg ikke, at der ikke kommer konflikter igen i Blåhøj. Men de får ikke lov at sætte sig, når kulturen den er, at vi kommer hinanden i forkøbet med at sige undskyld. Vi kommer hinanden i forkøbet med at være et fællesskab, der efterlever og praktiserer Guds ord. Og går det ikke alene at skabe forligelse, så tag en bror med dig. Gør alt, hvad du kan for at se forligelse og genoprettelse. Også der, hvor i din familie, der er nogen, der ikke snakker med hinanden. Hvad kan du gøre? Hvad kan du sætte i gang af befrielse, som kan hjælpe både dig og dem, du har tæt på? Slip stoltheden og tanken om, at andre skal komme til dig først. Det er jo godt, at Gud ikke tænkte sådan, da Kristus han kom også i møde. Det er næsten altid noget, man selv kan sige undskyld for, som kan begynde dialogen og nærme os tilgivelse og forligelse og genoprettelse af relationen. Så når ting tages hurtigt, så når de ikke sætter sig og påfører så meget skade. Og selv når det har sat sig, så kan vi gennem en undskyldningsproces og ydmyghed i praksis, gennem undskyldning, tilgivelse og forsoning, nå rigtig langt og se, at Guds rige bryder igennem og se, at vækkelse kommer også til den her egen. Men det begynder i vores hjerte. Og det sker altså, når undskyldning og tilgivelse og forsoning finder sted, og menneskers hjerter bøjer sig mod hinanden, i stedet for at bøje sig fra hinanden. Men undskyldningsprocessen begynder altid hos os i vores liv. En undskyldning, det er som superlim i livet. Det kan reparere stort set alt. Det er bedre end gaffatab. Det kan det hele. Er I med på det? Og jeg ved ikke, hvad det er, der ligger hos dig den her formiddag. Men jeg ved, at det er noget, som rammer stort set os alle sammen. Og jeg ved også, at hvis der er noget, jeg har talt i formiddag, som på en særlig måde har med dig at gøre, så ved jeg også, at Guds ånd bakker på det. Og så er det det, du sidder og tænker på, mens jeg har delt Guds ord her i formiddag. Og jeg ved bare, at Gud kan komme til at gøre så meget godt, både på mikroplan og makroplan, når vi vælger at sige undskyld. Skal vi bede sammen?